ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Салом შუბისა. თბილისის დროით 18 საათია, პირდაპირ ეთერში კი მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე დღევანდელია საათიანი გადაცემის წამყვანი ვარ. გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. სიტყვას გადავცემ დავით კაკაბაძეს, რომელიც პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად იმყოფება.
ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომელიც ოფიციალური მიმართვების არარსებობის გამო 26 მაისის შემდეგ დაკარგულად არავის მიიჩნევს, დღეს 68 მოქალაქის სია გადასცა მოძრაობამ სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს. 26 მაისს თბილისში განვითარებული მოვლენების გამო საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის პირდაპირ ეთერით ხელისუფლების წარმომადგენლებთან დებატებს ითხოვენ ეროვნული საბჭოს ლიდერები. ბელგრადის სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ბოსნიელ სერბთა არმიის ყოფილი სარდლის რატკო მლადიჩის ადვოკატის საჩივარი. რუსი ჟურნალისტის ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობაში ეჭვი დანილ რუსტამ მახმუდოვს დღეს ჩეჩნეთიდან მოსკოვში ჩაიყვანენ. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაძრულებით. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომელიც ოფიციალური მიმართვების არარსებობის გამო 26 მაისის შემდეგ დაკარგულად არავის მიიჩნევს, დღეს 68 მოქალაქის სია გადასცა მოძრაობამ სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს. ორგანიზაციამ სამინისტროს მოუწოდა დაუყოვნებლივ დაიწყოს ამ პირთა ძებნა და თუ ზოგიერთი მათგანი დაკავებულია, გაავრცელოს ინფორმაცია მათი ამჟამინდელი ადგილსამყოფლის შესახებ. 26 მაისს თბილისში განვითარებული მოვლენების გამო საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის პირდაპირ ეთერით ხელისუფლების წარმომადგენლებთან დებატებს ითხოვენ ეროვნული საბჭოს ლიდერები. კობა დავითაშვილის თქმით, საზოგადოებაში გაჩნდა არაერთი კითხვა, რომლებსაც სწორედ ხელისუფლებამ უნდა უპასუხოს. ზვია ძიძიგურის განცხადებით კი ის დებატებში იწვევს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერს პეტრე ციკარიშვილს, რომელმაც პასუხი უნდა გასცეს შეკითხვას, როგორ აღმოჩნდა ხელებშეკრული ნიკა კვინტრაძის გვამი მაღაზიის სახურავზე, ხოლო ხელებშეკრული და ნაცემი ბიძინა გეგიძე ერთ-ერთ სასაფლაოზე. ეროვნული საბჭო ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან მოითხოვს განმარტებას რატომ ზდებს ბრალს მიხეილ სააკაშვილი პოლიციელის მკვლელობაში ნინო ბურჯანაძის ესკორტის წევრს, როცა არ არსებობს სასამართლოს შესაბამისი განაჩენი. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე ამზადებს სარჩელებს საქართველოს ხელისუფლების უმაღლესი პირებისა და ზოგიერთი ტელეკომპანიისა და ჟურნალისტის წინააღმდეგ. სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭოს დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ ბურჯანაძემ ხელისუფლება სიცრუეში დაადანაშაულა. თუ ისინი არ იტყუებიან, მაშინ რატომ არ აღკვეთეს დროულად სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა? სვამს კითხვას ნინო ბურჯანაძე. მისივე თქმით, მეორე სარჩელს იგი სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში წარადგენს ზოგიერთი ტელეკომპანიისა და ჟურნალისტების წინააღმდეგ, რომლებიც ბურჯანაძის შეფასებით პირდაპირი თანამონაწილენი არიან იმ ქმედებებისა, რასაც სააკაშვილის რეჟიმის ჩადის. ციტატის დასასრული. დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ თაიპ ერდოანმა სარფში გახსნეს განახლებული საბაჟო გამშვები პუნქტი. სააკაშვილის განცხადებით, ერდოანს განსაკუთრებული დამსახურება აქვს საქართველო-თურქეთის ურთიერთობაში და მისი ძალისხმევით განხორციელდა რამდენიმე ერთობლივი მასშტაბური პროექტი. დღესვე საქართველომ და თურქეთმა ხელი მოაწერეს საზღვრის გამარტივებული წესით გადაკვეთის შეთანხმებას, რომლის თანახმად ორი ქვეყნის მოქალაქეებს საზღვრის გადალახვა პირადობის მოწმობებით შეეძლებათ. სერგეი ბაგაფშის გარდაცვალების გამო აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა. ბაგაფშის ცხედარი გუშინ საღამოს გადაასვენეს მოსკოვიდან სოხუმში, სადაც ორი დღის განმავლობაში სამოქალაქო პანაშვიდები გამართება. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტი 29 მაისს მძიმე ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა მოსკოვში. სერგეი ბაგაფს 2 ივნისს დაკრძალავენ მის მშობლიურ სოფელ ჯგერდაში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაცხოთ გამოშვებას. ბელგრადის სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ბოსნიელ სერბთა არმიის ყოფილი სარდლის რატკო მლადიჩის ადვოკატის საჩივარი, რომელიც ითხოვდა გაუქმებულიყო ჰააგის ტრიბუნალისთვის მლადიჩის გადაცემის გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილება მლადიჩის ექსტრადიციის შესახებ ახლა სერბიის იუსტიციის მინისტრმა უნდა დაამტკიცოს. ვარაუდობენ, რომ ეს სულ მალე მოხდება. სერბიის სასამართლოსა და პროკურატურის წარმომადგენელთა განცხადებით, გამორიცხული არ არის მლადიჩი დღესვე გაამგზავრონ ჰააგაში. გენერლის ნათესავები და ვექილები ამტკიცებენ, რომ 79 წლის მლადიჩის ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეუძლებელს ხდის სასამართლოს წინაშე მის წარდგომას. საერთაშორისო მართლმსაჯულება რატკო მლადიჩს ადანაშაულებს 90-იან წლებში ბოსნიის ომის დროს გენოციდსა და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ სხვა ბოროტმოქმედებებში. რუსი ჟურნალისტის ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობაში ეჭვმით ანილ რუსტამ მაჰმუდოვს, რომლის დაკავების ამბავი დღეს გახდა ცნობილი, მალე ჩეჩნეთიდან მოსკოვში ჩაიყვანენ. ამის შესახებ იუწყება რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი. ნოვაია გაზეტას მიმომხილველი ანა პოლიტკოვსკაია 2006 წლის 7 ოქტომბერს მოკლეს მისივე სახლის სადარბაზოში. მთავარ ვერსიად განიხილება ვარიანტი, რომლის თანახმად პოლიტკოვსკაიას მკვლელობა მის პროფესიულ საქმიანობას უკავშირდება. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ დაადგინა, რომ ნავთობკომპანია იუკოსის ყოფილი ხელმძღვანელის მიხაილ ხოდორკოვსკის დაპატიმრებისას ხელყოფილ იქნა მისი უფლებები. სტრასბურგის სასამართლომ განიხილა რა ხოდორკოვსკის საჩივარი და ასკნა, რომ დარღვევები უკავშირდება პატიმრის დაკავების პირობებსა და ვადებს, აგრეთვე რამდენიმე საპროცედურო საკითხს. ამავე დროს ევროპის სასამართლომ, როგორც სამართლებრივი შეფასებების გაუმტანმა ინსტანციამ, უარი თქვა ეცნო იუკოსის ყოფილ ხელმძღვანელთა საქმეების პოლიტიკური ხასიათი. სასამართლომ დაადგინა, რომ რუსეთის სახელმწიფომ 24,000 ევრო უნდა გადაუხადოს ხოდორკოვსკის მორალური ზარალის ანაზღაურებისა და სასამართლოს ხარჯების კომპენსაციის სახით. დღეს მილანში განახლდა იტალიის პრემიერ-მინისტრის სილვიო ბერლუსკონის სასამართლო პროცესი. ბერლუსკონის ბრალდადება, სქესობრივი კავშირის დამყარება არასრულწლოვან პროსტიტუტთან. თავად პრემიერ-მინისტრი სასამართლოს ხდომაზე არ გამოცხადდა. მისმა ადვოკატებმა წარმოადგინეს საჩივრები რამდენიმე საპროცედურო საკითხზე. პროცესი განახლდა მას შემდეგ, რაც ბერლუსკონის პარტიამ მარცხი განიცადა ამას წინანდელ ადგილობრივ არჩევნებში. მიმოხილველთა შეფასებით, სექსუალურმა სკანდალმა მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა პრემიერის რეპუტაციას. ირანმა და სომხეთმა ხელი მოაწერეს ურთიერთგაგების მემორანდუმს, რომელიც ითვალისწინებს ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას ნავთობის, გაზის, ელექტროენერგიის სფეროებში, აგრეთვე სავაჭრო და სამრეწველო ურთიერთკავშირების გაფართოებას. ირანის საინფორმაციო სამსახურების თანახმად, მემორანდუმი თეირანში გაფორმდა და მას ხელი მოაწერეს სომხეთის ენერგეტიკის მინისტრმა არმენ მოვსესიანმა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალი აკბარ სალეჰი.
ახალი ამბები დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ, თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გრძელდება საღამოს თავისუფლების ეთერი. შეგახსენებთ, რომ თბილისის დროით საღამოს 18 საათი და 7 წუთია. გადავდივართ გადაცემის სიუჟეტებზე. მანამდე კი მოკლედ გაგაცნობთ დარჩენილი გადაცემის ძირითად შინაარს. რამდენიმე წამში თბილისის სტუდიიდან ჩაგვერთვება ლელა კუნჭულია. შევესთებით, გავარკვიოთ, შეიქმნება თუ არა საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია 26 მაისის აქციის დარბევის ფაქტებთან დაკავშირებით, თუ არსებობს სხვა რამ ალტერნატივა. პარლამენტმა თავისუფლების ქარტია მიიღო, კიდევ ერთხელ შევეხებით მის ძირითად მუხლებს. ბათუმში კი, როგორც ახალენების გამოშვებაში ცეთქვა, სარფის განახლებული საბაჟო გაიხსნა. ღონისებას ესწრებოდა ასევე თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი. მის მიმართ მიხეილ სააკაშვილმა დღეს ქათინაურები არ დაიშურა.
და ჩვენ შეგვიძლია თურქების იმედი ქონდეს ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაში, ყველგან, ეს არის სამაგალითო თანამშრომლობა.
შემოგთავაზებთ რუსული და ქართული პრესის მიმოხილვასაც.
რეზონანსი წერს, რომ თავისუფლების მეტროსთან მდებარე ერთ-ერთი მაღაზიის სახურავზე აღმოჩენილი დაღუპულის ნიკა კვინტრაძის მეგობრები დარწმუნებულები არიან, რომ ის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ცემით მოკლეს.
მომზადებული აქვს ასევე ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, იგი შეეხება ეროვნული გამოცდების მიმდინარეობას რეგიონებში.
უკეთეს შედეგსაც ველოდი, მაგრამ არ ვერ მივიღე, რადგან ძალიან ნერვიულობდი და ეს მომზადებლები ყავ თავზურად ფსიქოლოგიურად ერთ ეტაპში ვერ მოვასწარეთ ალბათ.
კაცემის მეორე ნაწილი კი დაეთმობა საერთაშორისო პოლიტიკას და ასევე მოგასმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალი ევროპა. აი მოკლედ ჩვენი კაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე, პრაღიდან გადაცემას ყობალი კლიკაც უწყვები. საპარლამენტო ოპოზიციის ერთი ნაწილი ჯერჯერობით კვლავაც უშედეგოდ განაგრძობს 30 ხელმოწერის შეგროვების მცდელობას იმისათვის, რომ პარლამენტში შეიქმნა საგამოძიებო კომისია 26 მაისის აქციის დარბევის ფაქტთან დაკავშირებით. ეს საკითხი 31 მაისს წამოყენებული იყო პარლამენტის სხდომაზე, სადაც მწვავე დებატებში ჩაერთნენ საპარლამენტო უმრავლესობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები. თუ რა გამოვიდა ამ დებატებისაგან და რა გზით უნდა მოხდეს 26 მაისის მოვლენების გამოძიება, ამ თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს. იგი თბილისის სტუდიაში იმყოფება. ლელა, საღამომშვიდობისა გისმენ.
საჰომშვიდობის კოლბა მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ვიტყვი რომ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის მოთხოვნამ პარლამენტის დეპუტატებს შორის 30 მხარდამჭერი ვერ მოიპოვა, რაც ბევრისთვის არ იყო მოულოდნელი. კომისიის შექმნის იდეით პარლამენტში განსაკუთრებით აქტიურობდნენ ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია და თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი გიორგი ცაგარეიშვილი. ამ დროისთვის ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით კომისიის შექმნის მოთხოვნას ამ ორი დეპუტატის გარდა ხელს აწერს კიდევ 4 დეპუტატი, მესენი არიან მამრაძე, კოპალიანი, ლორდკიფანიძე. ეს მას ნიშნავს, რომ როგორც ჩანს, ვერ მოხერხდება ამ საკითხის დღის წესრიგში შეტანა. რაც შეეხება საპარლამენტო ოპოზიციის სხვა გავლენიან ძალებს, ქრისტიან დემოკრატებმა სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვეს. პარტიის ლიდერმა გიორგი თარგამაძე თქვა, რომ მას შეურაცხყოფლად მიაჩნია, როდესაც პარლამენტის სხდომაზე არ არის ერთიანობა, რომელსაც მწუხარება და სინანული უნდა იწვევდეს და რომ უმრავლესობას არ უნდა გაიზიაროს პასუხისმგებლობა სისასტიკეზე, რომელიც 26 მაისის ღამეს გამოვლინდა. ქრისტიან დემოკრატებმა არ დაუჭირეს მხარი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის იდეას და როგორც გიორგი თარგამაძე მოგვიანებით განმარტა ჩვენთან საუბრისას, პარლამენტის დღევანდელი შემადგენლობით ეს იდეა წინასწარ არის განწირული მარცხისთვის და რომ შეიქმნას ასეთი კომისია, დაზარალებულთა დასაკითხად არაადეკვატური გარემო იქნება შექმნილი.
ამის გაკეთება შეუძლია მხოლოდ იმ კომისიას, რომელთანაც ამ ადამიანებს მიესრულებათ. ერთი ვინმემ ამიხსნა, სანამ თქვენ წარმოიდგინეთ, კარგად ნაცემი, ნაჟიჟი და შეურაცხყოფილი ადამიანი, როგორ მივა საპარლამენტო კომისიის იმ წევრებთან, რომლებიც მათი სემის პოლიტიკურ მიმართულებას იძლეოდნენ. მაგალითად წარმოიდგინეთ, იგივე ბატონი ნუგზარ ციკლაური, ბატონი გივი თარგამაძე, ან ბატონი გოკა გაბაშვილი, როგორ დაკითხავენ ამ ადამიანებს. ეს ხო აბსოლუტური გაუგებრობა იქნება.
ქრისტიან დემოკრატები ოპოზიციური რიანის კიდევ ერთი პარტიის ახალი მემარჯვენეების მსგავსად დამოუკიდებელი საზოგადოებრივი კომისიის შექმნას ემხრობიან, კომისიისას რომელმაც უმჯობესია სახალხო დამცველის აპარატის ეგიდით იმუშაოს. ეს იდეა 30 მაის ოპოზიციური რიანისა და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენელთა შეხვედრაზეც გახმაურდა, თუმცა როგორც დღეს გვითხრეს სახალხო დამცველის აპარატში, ისინი ამჯერად უკვე მოპოვებული მასალების დამუშავებით არიან დაკავებული და მომავალ კვირამდე არანაირ კომენტარს არ გააკეთებენ ჩორის არც ამ საკითხზე. აქვე ვიტყვი, რომ ქრისტიან დემოკრატების მსგავსად დღეს ხდომა დატოვა ქართული დასის ლიდერმა ჯონდი ბაღათურიამ პროტესტის ნიშნად. რაც შეეხება დღევანდელ დებატებს, საპარლამენტო უმრავლესობა 31 მაისის ხდომაზე ერთხმად ლაპარაკობდა რუსულ კვალზე. ითქვა, რომ საქართველო გადაურჩა სისხლის ზღვას და რუსეთის ძალების შემოჭრას საქართველოში, რადგანაც საქართველოს სახელმწიფომ დროულად აკვეთა მოვლენათა აშკარა რუსული სცენარით განვითარება. იყო შედარებები ფილიპე მახარაძესთან და სერგო ჯონიკიძესთან. მაგალითად უმრავლესობის წარმომადგენელმა ნუგზარ ციკლაურმა თქვა, რომ ბოლო მოვლენების ლიდერებს მათ დასამწუხაროდ არ მიეცათ საშუალება პატაკი ჩაებარებინათ მოსკოვისთვის, რომ თბილისის თავზე წითელი დროშა ფრიალებს და რომ ქართულმა ხალხმა სულ სხვა დასკვნები გამოიტანა.
ქართულმა ხალხმა და ქართულმა საზოგადოებამ ხაზასმით თქვა: ჩაო რევოლუციას, ჩაო ნინას. ეს არის და ეს მათი რევოლუციური პათოსი დასრულდა საქართველოში და აღარავინ მათი ექსკლუზიური უსამართლო და უკანონო უფლებების აღდგენას ჩვენ სამშობლოში აღარავინ აღარასოდეს აღარ შეგუება.
მადლობთ.
მსგავსი შინაარსის განცხადებები, რომელსაც ტაში ახლდა თან, დღეს უმრავლესობის წარმომადგენელთა მხრიდან მრავლად ისმოდა პარლამენტის ხდომაზე, თუმცა მათ ასევე განაცხადეს, რომ პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების შესაძლო შემთხვევის მოკლება დაადგენს. ემოციური იყო თავის გამოსვლაში საპარლამენტო ოპოზიციაც. დღეს ბევრმა თქვა, რომ რუსული კვალის არსებობამ არ უნდა მისცეს ხელისუფლების გათავმებისა და დიქტატორის დამყარების იმპულსი. დეპუტატმა დიმიტრი ლორდკიფანიძემ აღნიშნა, რომ ხელისუფლება ხალხის საფუძვლიან პროტესტს რუსულ იდეასთან ბრძოლის ეგიდით ბრმად უპირისპირდება.
ეროვნული იდეა გადაყვა რუსულ იდეას. გადაყვა. ესე იგი აღარ არსებობს ჩემთვის, როგორც ქართველისთვის, რომელიც ქვენგარი დამწამებთ
მე ვაცალოთ
განხორციელებას და ლობირებას. ვერცერთი, მაგრამ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, არ მაქვს მე უფლება ჩემი ქართული იდეისთვის ქუჩაში გამოვიდე და თუნდაც ჯოხი ავიღო ხელში. მაშინ როცა სამართალი აღარ არის ქვეყანაზე, გეკითხებით.
ეს გახდა დეპუტატი დიმიტრი ლორდკიფანიძე და ბოლოს ვიტყვი, რომ ჩვენ კვლავაც მივადევნებ თვალყურს, თუ როგორ დასრულდება საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნისთვის ხელმოწერების შეგროვების მცდელობა. ამ დროისთვის, როგორც თქვით, ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით კომისიის შექმნის მოთხოვნას ხელს აწერს ცაგარეიშვილი, ლორდკიფანიძე, მამრაძე, კოპალიანი, დიასამიძე და სულ არის 6 დეპუტატი. კობა,
დიდი მადლობა. ლელა კუნჭულია საუბრობდა თბილისის სტუდიიდან. საპარლამენტო საგამოძიებლო კომისია, როგორც ჩანს, ნუ ყოველ შემთხვევაში ამ შედეგით რაც ლელან გვითხრა, ვერ შეიქმნება. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ რამდენიმე წამში, გადაცემას განაგზობთ უკვე რეპორტაჟით ბათუმიდან. წელდება საღამოს თავისუფლება, თბილისის დროით 18:15, როგორც ახალეების გამოშვებაშიც ითქვა. დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა და თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა სარფში გახსნეს განახლებული საბაჟო გამშვები პუნქტი. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, რეჯეპ ტაიპ ერდოანს განსაკუთრებული დამსახურება აქვს საქართველო-თურქეთის ურთიერთობაში და მისი ძალისხმევით განხორციელდა რამდენიმე ერთობლივი მასშტაბური პროექტი. დღესვე საქართველომ და თურქეთმა ხელი მოაწერეს საზღვრის გამარტივებული წესით გადაკვეთის შეთანხმებას, რომლის თანახმად ორი ქვეყნის მოქალაქეებს საზღვრის გადალახვა პირადობის მოწმობებით შეეძლებათ. ნატა იმედაშვილის მოუსმინეთ ჩვენს კორესპონდენტს ბათუმში, რომელიც თვალს ადევნებდა ორი ქვეყნის ლიდერის შეხვედრას.
დღის 3:00-ზე თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა საქართველოს ტერიტორია სარფის განახლებული საბაჟო პუნქტის გავლით დატოვა, რომელიც რამდენიმე წუთით ადრე ოფიციალურად თავადვე გახსნა საქართველოს პრეზიდენტთან ერთად. სასაზღვრო კონტროლის ზონა პორტალი სარფის გახსნის საზეიმო ცერემონიაზე მოეწერა ხელი ერთობლივ შეთანხმებას საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის. მანამდე კი ოფიციალურ მისალმებისას საქართველოს პრეზიდენტმა რამდენჯერმე ხაზი გაუსვა თურქეთ-საქართველოს ურთიერთობის მნიშვნელობას და თავად პრემიერ-მინისტრის დამსახურებაზე ამ ურთიერთობის გაღრმავების საქმეში.
თურქეთის პრემიერ-მინისტრი არის სიტყვის კაცი, რასაც ამბობს, ის კეთდება. ჩვენ თქვით, რომ იქნებოდა ერთობლივი აეროპორტი, ჩვენ გავაკეთეთ ერთობლივი აეროპორტი. ჩვენ თქვით, რომ იქნებოდა უვიზო მიმოსვლა, საქართველოს თურქეთს შორის არის უვიზო მიმოსვლა. მან თქვა, რომ ყველა რეალად ხელს შეუწყობდა თურქული ინვესტიციების შემოსვლა საქართველოში და ნახეთ საქართველოში რამდენი თურქი ინვესტორი შემოვიდა. ჩვენ თქვით, რომ იქნებოდა ძალიან სერიოზული განვითარება პოლიტიკური ურთიერთობის ყველა დონეზე და ჩვენ შეგვიძლია თურქების იმედი ქონდეს ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაში ყველგან, ეს არის სამაგალითო თანამშრომლობა.
თავად თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა თავის გამოსვლაში სწორედ ორი ევროპული ქვეყნის ურთიერთობაზე ისაუბრა და რა თქმა უნდა სარფის საბაჟოს მნიშვნელობაზეც გაამახვილა ყურადღება.
სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტის გახსნას ორი ქვეყნისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს და ვისურვებ, რომ შემდგომი წარმატების საფუძველი ყოფილიყოს. 2009 წლის 5 მარტს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან ერთად დაგეგმილი სარფის მოდერნიზებული საბაჟოს გახსნის პროექტი უკვე სრულად განხორციელდა. თურქეთის შემდეგ მისი გახსნა მოხერხდა საქართველოს ტერიტორიაზეც, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია სავიზო რეჟიმის შეცვლაც, რის შემდეგაც საქართველოს მოქალაქეები თურქეთში მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობებით ჩამოვლენ.
ოფიციალურად საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობებს შორის სახმელეთო საბაჟო გამშვები პუნქტების ერთობლივად მართვის შეთანხმებას ხელი 2010 წლის 8 ოქტომბერს მოეწერა. ამ შეთანხმების საფუძველზე მიღწეულია შედეგი, რომლითაც მინიმუმამდე უნდა შემცირდეს საზღვრის გადაკვეთის პროცედურები. ამასთან, ახალი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტებით შესაძლებელი იქნება პასპორტის გარეშე მოგზაურობა. სასაზღვრო კონტროლის ზონა პორტალი სარფის მშენებლობა 7 თვეში დასრულდა. ამჟამად უკვე გაკეთებულია ცალკე გასასვლელები სატვირთო სამგზავრო ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთათვის. ამ შესაძლებლობით ტურისტულ სეზონზე გამშვები პუნქტი შეძლებს 20,000 ტურისტის, ანუ წუთში 20-22 ადამიანის მიღებას. ის ადამიანები კი, რომლებიც სახმელეთო საზღვარს ხშირად კვეთენ, კერძო სარგებლობისთვის დღეს ამ კუთხით კმაყოფილებას გამოთქვამდნენ. ისინი იმედოვნებენ, რომ საათობით რიგში დგომა აღარ მოუწევთ.
პირადად საქართველოს პრეზიდენტი რომ მივიდა, ყველაფერი ლამაზად მიდის, დღესაც და მაშინაც. ამას განსხვავება დიდი აგერ უყურებთ და ჩანს.
ცოტა იოლ ფორმებში რო იყოს და 20 კილო მაინც რო იყოს, რო არ გაამბაჟონ, ძალიან კარგი იქნება. ხალხისთვისაც კარგი იქნება. დღევანდელ დღეობით ხალხს ძალიან უჭირს.
ხოლო როგორც ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ამბობენ, ძალიან გაუმართლად თურქეთის რესპუბლიკაში მოგზაურობის მოყვარულებს. ამ აეროპორტიდან კვირაში ორჯერ ავიაკომპანია Turkish Airlines-ი შეასრულებს რეისებს. პირველი ავიარეისი თანკარიდან ბათუმამდე ძირითადად დიპლომატიური კორპუსისა და ბიზნესის წარმომადგენლები ჩამოვიდნენ. მათ აეროპორტში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე დახვდა. ამავე ანუ ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში დაეშვა დღის პირველ ნახევარში თურქეთის პრემიერ-მინისტრის თვითმფრინავი, ხოლო პირველი ოფიციალური შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტსა და თურქეთის პრემიერ-მინისტრს შორის იუსტიციის სახლში შედგა, რომელიც დახურულ კარს მიღმა პროტოკოლით გათვალისწინებული 10 წუთის ნახვად ნახევარი საათი მიმდინარეობდა. არც ამ შეხვედრის დასრულებისა და არც სარფის საბაჟოს გახსნის შემდეგ ჟურნალისტებისათვის კომენტარი არ გაკეთებულა. ოფიციალური ნაწილის, ანუ პრემიერ-მინისტრის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ვიზიტის დასრულების შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტი სარფის საბაჟოზე შეკრებულ ხალხს შეხვდა, სადაც კიდევ ერთხელ მოკლედ განმარტა სარფის გამშვები პუნქტის მნიშვნელობა და სარგებლიანობა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გზელდება საღამოს თავისუფლება, თბილისის დროით 18 საათი და 20 წუთია. გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას კი განვაგრძობთ კლავ საქართველოს პარლამენტში. მიღებული ერთი დოკუმენტის ირგვლივ საუბრით, საქმე ეხება როგორც ახალამებში თქვა თავისუფლების ქარტია. ასე იგი საქართველოს პარლამენტმა 91 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ მიიღო. ასეთია კენჭისყრის შედეგები, თუმცა კენჭისყრის პარლამენტის კომიტეტ დარბაზში ოპოზიციონერი დეპუტატები არ ესწრებოდნენ. არასამთავრობო ორგანიზაციებს კი დოკუმენტის უკვე კანონის მიმართ თავიანთი შენიშვნები აქვთ. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
თავისუფლების ქარტიის პირველ მუხლში, სადაც კანონის მიზნებზეა საუბარი, ვკითხულობთ. ამ კანონის მიზანია სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის, ტერორიზმისა და ქვეყნის უშიშროების საფუძვლების ხელყოფის აღკვეთა, ქვეყანაში ეროვნული უსაფრთხოების გამტკიცება, პრევენციული ღონისძიებების გატარება საბჭოთა და ფაშისტური იდეოლოგიის საფუძვლების გაღვივების წინააღმდეგ, აგრეთვე საბჭოთა და ფაშისტური სიმბოლიკის, საკულტო ნაგებობების, ძეგლების და ასე შემდეგ, ასევე საბჭოთა და ფაშისტური იდეოლოგიისა და პროპაგანდის სხვა მატარებელი საშუალებების აღკვეთა. ეს გახლავთ არასრულ ციტატა თავისუფლების ქარტიიდან. თავად კანონის ინიციატორი დეპუტატი გია თორთლაძე გვეუბნება, რომ
მიზანი არის დეკომუნიზაცია ქვეყნის და უსაფრთხოების განმტკიცება. დეკომუნიზაციის ნაწილი არის სწორედ ის, რომ კომუნისტური პარტიისა და ლენინური მაკონკაფის ძალიან მაღალ ჩინოსნებს უწესდებათ სპეციალურ შეზღუდვებ კონკრეტულ თანამდებებზე, აგენტებს უწესდებათ სპეციალურ შეზღუდვებ კონკრეტულ თანამდებებზე იმათაც, და სიმბოლიკასთან დაკავშირებული სიმბოლიკა იდეოლოგიის ნაწილი იყო. სიმბოლიკა ისე უბრალოდ ჰაერში არ იყო, როგორც ზოგიერთები ამბობენ. შრომის იარაღებია. ასევე კანონით ნიყოს ისინი მოხსნილი, თუ კი არ არის ხელოვნების ნიმუში. თუ ხელოვნების ნიმუშია, გადავიტან სხვაგან.
ქვეყნის დეკომუნიტიზაციის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი კი საბჭოთა პერიოდში კომუნისტურ სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობაში შემჩნეული თანამდებობის პირების ლუსტრაციით უნდა დაიწყოს. ლუსტრირებულთა სიაში მოხვდებიან ის პირებიც, ვინც 1991 წლის 9 აპრილის შემდეგ უცხოეთის სპეცსამსახურებთან ფარულ კავშირში იყვნენ შემჩნეული. ყველა ასეთ პირს სამუშაო ეზღუდება დანიშნვით თანამდებობაზე, რაც შეეხება არჩევით თანამდებობებს, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მიწოდებული მონაცემების მიხედვით ამომრჩეველს ამ პირის წარსული უნდა გააცნოს. კომისია, რომელიც პირთა ილუსტრაციას მოახდენს, სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროში იქმნება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი თათული თოდუა ფიქრობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარდა კომისიაში საზოგადოებრივი წრეებიდანაც უნდა მოხვდნენ ადამიანები. თავად თავისუფლების ქარტია კი მეტ დახვეწას საჭიროებს, რადგან ზოგიერთი პუნქტი არაკონსტიტუციურიაო, ამბობს თათული თოდუა. კერძოდ ეს შეეხება არჩევითობას. საქართველოს კანონმდებლობით ყველა პირს აქვს უფლება კენჭი იყაროს. ამასთან თათული თოდუა თანამდებობრივ შეზღუდვებს მთელი სიცოცხლის მანძილზე ადამიანის უფლებების შელახვა დაფასებს.
თანამდებობრივი შეზღუდვა დგინდება მთელი ცხოვრების მანძილზე ამ პირებისათვის, რომლებიც თანამშრომლობდნენ როგორც საბჭოთა კავშირის სპეცსამსახურებთან, ასევე და მაგალითად იყვნენ იმ პერიოდში სხვადასხვა თანამდებობებზე, და ამ თანამდებობათა ჩამონათვალი საკმაოდ მთელი არის. მაგრამ თუ ქვეყნის კანონმდებლობის გათვალისწინებით ვფიქრობთ, რომ მიზანს შეტანილია ეს თანამდებობრივი შეზღუდვა მთელი სიცოცხლის განმავლობაში კი არ დაუწესდეთ მოცემულ პირებს, არამედ გარკვეული დროით, მაგალითად შეიძლება ის იყოს 10 წელი ან ასე შემდეგ. ესეთი არის თვითონ ევროსაბჭოს ერთ-ერთი რეკომენდაციაც.
აცხადებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი თათული თოდუა. კანონს მხარი არ დაუჭირეს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებმა, მათ შორის ქრისტიან-დემოკრატებმაც. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ბებხვაძე კანონის ზოგიერთ პუნქტს მკვდრად ჩობილს უწოდებს.
არის ნორმები, რომელიც მეკითხო ტრაჩობილია, არა გვაქვს დოკუმენტაცია, რომ დავამტკიცოთ კონკრეტული ადამიანი იყო თუ არა კონკრეტული სპეცსამსახურების თანამშრომელი, მათ შორის ისეთი ოდიოზური სპეცსამსახურების, როგორც იყო გერეუ, ამის მონაცემები საქართველოში არც არ არსებობს. გარდა ამისა, თუ საუბარია სიმბოლიკასთან ბრძოლა, ზა თბილისი ძალიან ბევრი შენობაა თავისთავად საბჭოთა სიმბოლიკით აღჭურვილი და მასში თელი შენობებია დასანგრევი. ამიტომ ძალიან ბევრი პრობლემაა, რომელიც მიმაჩნია, რომ კანონის ავტორების შეიძლება კეთილი განზრახვის მიღმა არსებობს პრობლემა და რომელთა არ გათვალისწინება არასწორი იქნება.
საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი გიორგი კანდელაკი ფიქრობს, რომ კანონის მიღებით საქართველოს საბჭოთა წარსულს ემშვიდობება და მას უფრო სიმბოლური დატვირთვა ექნება, ვიდრე პრაქტიკული.
პრაქტიკული ვთქვათ, იმპლემენტაცია რაღაც დიდი მასშტაბის არ იქნება, რა თქმა უნდა. მეორეს მხრივ ისიც იმითაც არის გართულებული, რომ არქივების დიდი ნაწილი გატანილია რუსეთში. ამიტომ უფრო დიდ წილად სიმბოლური და პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს ამას, ვიდრე რაღაც კატაკლიზმების სათავეს დაუდებს რამეს.
რასამთავრობოების ნაწილი კანონში ასევე ბუნდოვნად მიიჩნევს საბჭოთა სიმბოლიკასთან დაკავშირებულ შემდეგ განმარტებას, რომ ისინი უნდა აღიკვეთოს. მიუხედავად იმისა, რომ გია თორთლაძის განმარტებით შეექმნება შესაბამისი კომისია, რომელიც დაადგენს სიმბოლიკას აქვს თუ არა ისტორიული მნიშვნელობა და ამის შესაბამისად მოეპყრობა მას, არასამთავრობოების ნაწილი მაინც თვლის, რომ კანონი მეტს იცხადეს საჭიროებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე მარკ მალენი პარლამენტში სპეციალურად თავისუფლების ქარტიის კენჭისყრის გამო მივიდა. მან ჟურნალისტებთან საუბარში ქარტიაც კრიტიკა.
I'm worried about the Liberty Act.
ფტუხوارამ თავისუფლების აქტის გამო მასში რამდენიმე პრობლემაა. პირველი ის, რომ კანონი არ არის სრული. იგი მხოლოდ იმას ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან ხელისუფლების პატარა ჯგუფს შეუძლია გაანადგუროს საბჭოთა და ნაციისტური სიმბოლოები. ვფიქრობ, ნაციზმი და საბჭოეთი ისტორიული რეალობაა და ისტორიის ასეთი გადახედვა სიმბოლოების განადგურება მე საბჭოურად მიმაჩნია. და თანაც ადამიანთა მცირე ჯგუფს კანონი ანიჭებს უფლებას ეს გააკეთოს. ეს საერთაშორისო პრაქტიკაში უჩვეულოა. მაშფოთებს ისიც, რომ საერთაშორისო საზოგადოება ამ კანონს განიხილავს როგორც ნიშანს საქართველოს ხელისუფლების მცდელობისა გადაწეროს საქართველოს ისტორია და ისტორია უნდა დარჩეს მოსახლეობასა და ისტორიკოსებს და არა შინაგან საქმეთა მინისტრს ან მთავრობას.
თქვენ მოისმინეთ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი პარლამენტმა თავისუფლების ქარტია და ამტკიცა საღამოს თავისუფლება გრძელდება. ახლა შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ყურადღების ცენტრში კვლავ 26 მაისის მიტინგის დარბევა, თუმცა სხვა ფაქტებიც იყო, სხვა შეფასებებიც. ნინო გელაშვილი მოგითხრობთ ახლა ამას პრესის მიმოხილვაში.
რეზონანსი წერს, რომ თავისუფლების მეტროსთან მდებარე ერთ-ერთი მაღაზიის სახურავზე აღმოჩენილი დაღუპულის ნიკა კვინტრაძის მეგობრები დარწმუნებულები არიან, რომ ის შინაგან საქმე და სამინისტროს თანამშრომლებმა ცემით მოკლეს. რის საფუძველსაც მათ ინტერნეტში აღმოჩენილი აქციის დარბევის ერთ-ერთი კადრი აძლევს, სადაც გარდაცვლილი ჯერ კიდევ ცოცხალია. რეზონანსის ავტორი წერს, როგორც გარდაცვლილის მეზობლები საუბრობენ, ოჯახი ამ თემაზე მათთანაც ერიდება საუბარს. მეზობლების ვარაუდით ოჯახის საქმეს ხელახლა მსვლელობას არ მიცემს, რადგან ნიკა კვინტრაძის შვილი პატი მარია, რომელსაც დაახლოებით 5 თვეში გამოუშვებენ. რეზონანსშივე წაიკითხავთ ინტერვიუს დეპუტატ გია თორთლაძესთან. ის ამბობს, ვინც მხოლოდ პოლიციის ოდნავ გადაცდომაზე ლაპარაკობს, რომ ვიღაცას ჯოხი ოდნავ მეტად მიარტყა და არაფერს ამბობს ქვეყნის გადატრიალების მცდელობაზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები თავიდან ბოლომდე სწორედ მათთან უგრძნობენ და ეს სამარცხვინოა. რეზონანს ჟურნალისტი ზვიად თხელიძე 30 მაისის მომხდარზე უყვება. სამართველოში რომ მიმიყვანეს მანახესია, რომელშიც რამდენიმე ათეული ადამიანი იყო შეყვანილი და რომლებიც მოიაზრებოდნენ შეფიცულების ან სახალხო კრების რიგებში. მეც ამ სიაში ვიყავი. როგორ საიდან ვერაფერს გეტყვით. სიაში ყველა თავისი საიდენტიფიკაციო მონაცემებით იყო შეყვანილი. ამ ადამიანებზე, რომლებიც ამ სიაში არიან, ძალიან მწუხარ, რადგან მათ როგორც ჩანს დააკავებენ. ახალთაობაში ქვეყნდება ინტერვიუ წინააღმდეგობის მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერ სოსო მანჯავიძესთან. ჩვენ აქციის ორგანიზატორებს არაერთხელ შევხვდით და ვურჩიეთ მათ, რომ სხვანაირად ემოქმედათ, რადგან დავინახეთ, რომ 21 მაისის აქცია წავიდა იმ გზით, რა გზითაც წავიდა. მათი პასუხი კი იყო ის, რომ მათ ჰქონდათ გარკვეული გადამეტებული არარეალისტური წარმოდგენები პოლიტიკურ პროცესზე. ეს იყო აბსოლუტურად არაადეკვატური წარმოდგენები, ისინი აშკარად ილუზიებში იყვნენ. რაც შეეხება გეგმას, ხომ ჩანს, რომ არანაირი გეგმა არ ჰქონდათ, ამბობს სოსო მანჯავიძე ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ბიძაძე ბრალდებულია. ასეთ სათაურით სტატიას 24 საათში წაიკითხავთ. გავრცელებული ინფორმაციით წერს ავტორი, ბადრე ბიძაძემ და მისმა შვილმა ანზორ ბიძაძემ საქართველოს ტერიტორია 26 მაისს დატოვეს. სხვათაშორის ეს ინფორმაცია ნინო ბურჯანაძემ 27 მაისს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე დაადასტურა. ბადრე ბიძაძე გამოჩნდება მაშინ, როდესაც ეს საჭირო იქნება, განაცხადა ნინო ბურჯანაძემ და ისიც დაადასტურა, რომ ანზორ ბიძაძე მამასთან ერთად არის. წერს 24 საათი. ალიაში ვალერი გელბახიანთან ინტერვიუ იბეჭდება. ის ეროვნულ სარწმუნოებრივი მოძრაობის ხელმძღვანელის ნიკა გოგუაძის შესახებ ლაპარაკობს. კი, მე შევხვდი მოსკოვში, მე მას ვესაუბრე და ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება დატოვა. ეს ახალგაზრდა კაცი ძალიან ნიჭიერი და განათლებულია, ამასთანავე არის მორწმუნე. ამავე ინტერვიუში გალბახიანი ამბობს, რომ ნინო ბურჯანაძე ყველა მარტო დატოვა, ის გაწირა თითქმის ყველამ და სხვათა შორის ყველა მიცოდა, რომ ის იწირებოდა, ამბობს ვალერი გალბახიანი. ალიაშვილი ნინო ბურჯანაძესთან ინტერვიუს ქვეყნდება, ის ამბობს, არ არსებობს არც ერთი ფაქტი და მასალა, სადაც ჩვენ ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგოდ რამეს გეგმავთ. ყველა ჩვენი მოქმედება იყო კანონის ფარგლებში მოქცეულიო. საქართველოს რესპუბლიკა წერს 2007 წელს ხელისუფლებას ამდენი არ გაუბედავს ხალხისთვის, რამდენიც 2011 წლის 26 მაისს, ვითომ დამოუკიდებლობის დღეს. სააკაშვილმა მაშინაც ხმამაღლა განაცხადა, პოლიციის მხრიდან ჩადანილ ყველა დანაშაულს გამოვიძიებო, მაგრამ ყველაფერი მალევე დავიწყებას მიეცა. რასაკვირველია, ასევე იქნება ამჟამადაც, როცა გამოსაძიებელი მართლაც ძალიან ბევრია, თუმცა აღარც ფიცი წამს და აღარც ბოლო გვაკვირვებს, წერს საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ მოისმინეთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია. დაგგატყდა გადაცემაში კიდევ ერთხელ მოისმინოთ ახალი ამბების გამოშვება. დავით კაკაბაძე უკვე სტუდიაში იმყოფება და სიტყვას მას გადავცემ.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომელიც ოფიციალური მიმართვების არარსებობის გამო 26 მაისის შემდეგ დაკარგულებად არავის მიიჩნევს, დღეს 68 მოქალაქის სია გადასცა მოძრაობამ სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს. 26 მაისს თბილისში განვითარებული მოვლენების გამო საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის პირდაპირ ეთერით ხელისუფლების წარმომადგენლებთან დებატებს ითხოვენ ეროვნული საბჭოს ლიდერები კობა დავითაშვილი და ზვია ძიძიგური. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე ამზადებს სარჩელებს საქართველოს ხელისუფლების უმაღლესი პირებისა და ზოგიერთი ტელეკომპანიისა და ჟურნალისტის წინააღმდეგ. სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭოს დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ ბურჯანაძემ ხელისუფლება სიცრუეში დაადანაშაულა. დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა სარფში გახსნეს განახლებული საბაჟო გამშვები პუნქტი. დღესვე საქართველომ და თურქეთმა ხელი მოაწერეს საზღვრის გამარტივებული წესით გადაკვეთის შეთანხმებას, რომლის მიხედვით ორი ქვეყნის მოქალაქეებს საზღვრის გადალახვა პირადობის მოძმობებით შეეძლებათ. სერგეი ბაგაფშის გარდაცვალების გამო აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა. ბაგაფშის ცხედარი გუშინ საღამოს გადაასვენეს მოსკოვიდან სოხუმში. ბელგრადის სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ბოსნიელ სერბთა არმიის ყოფილი სარდლის რატკო მლადიჩის ადვოკატის საჩივარი, რომელიც ითხოვდა გაუქმებულიყო ჰააგის ტრიბუნალისთვის მლადიჩის გადაცემის გადაწყვეტილება. რუსი ჟურნალისტის ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობაში ეჭვმიტანილ რუსტამ მახმუდოვს, რომლის დაკავების ამბავი დღეს გახდა ცნობილი, მალე ჩეჩნეთიდან მოსკოვში ჩაიყვანენ. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ დაადგინა, რომ ნავთობკომპანია იუკოსის ყოფილი ხელმძღვანელის მიხაილ ხოდორკოვსკის დაპატიმრებისას ხელყოფილ იქნა მისი უფლებები. ინგლისის ფეხბურთის ასოციაციამ ფიფას მოუწოდა გადადოს ოთხშაბათისთვის დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნები კორუფციასთან დაკავშირებული სკანდალის გამძაბრების გამო. თუ კენჭის ხრა შედგა, ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის სათავეში კიდევ 4 წლით დარჩება მისი ამჟამინდელი ხელმძღვანელი შვეიცარიელი ზეპ ბლატერი, რომელიც უკვე 13 წელია სათავეში უდგას ფიფას.
ახალი ამბები დავით კაკაბაძემ გაგვაცნო. გრძელდება საღამოს თავისუფლების ეთერი, თბილისის დროით 18 საათი და 32 წუთია. ჩვენ წინ გველოდება რამდენიმე პროგრამა, მათ შორის რეგიონული მაცნე, მაგრამ ვიდრე სიტყვას ჩვენ რეგიონულ კორესპონდენტებს გადავცემდე, მოისმინეთ რუსეთის პრესის მიმოხილვა. ამ საქმით დავით ჩაგანავა იყო დაკავებული და სიტყვას სწორედ მას გადავცემ.
ვედომოსტი რამდენიმე სტატიას უთმობს ინფრასტრუქტურის თემას. ერთ-ერთ ბლოგ მოსაზრებაში ავტორი ლადისლავ ინოზემცევი ანვითარებს აზრს, რომ რუსეთის ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი უმთავრესი წინაღობა განუვითარებელი ინფრასტრუქტურაა. უფრო კონკრეტულად, ინოზემცევი საუბრობს სახელმწიფო სექტორის დაბალ ჩარევაზე ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. რამდენიმე სტატისტიკური მონაცემი. სატრანსპორტო გზების მშენებლობა 1970 წელს მაგალითად 11000-ზე მეტი ერთეული ყოფილა. 2000 წლისათვის კი ეს ერთეული 1600-ამდე დაცემულა. საინტერესო კიდევ ერთი ციფრი, მონაცემი მოქმედი აეროპორტების რაოდენობა რუსეთში 1970 წელს ყოფილა 1450. 2009 წელს კი ეს ციფრი ყოფილა 329. ინოზემცევი მიუთითებს, რომ კერძო სექტორს მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტების წარმოება არ შეუძლია. ინოზემცევი თანამედროვე მსოფლიო ტენდენციებზე საუბრისას აღნიშნავს, რომ ქვეყნის კარგად მოწყობილი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული სისტემა არტერიებს გავს და თუ ეს სისტემა მუშაობს, ქვეყანა უფრო შეკრული და მობილურია თანამედროვე ცვალებად სამყაროში, რაც მისი აზრით ეკონომიკური წარმატების მიღწევის აუცილებელი ფაქტორია. მეორე სტატია ამ თემაზე პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინის ინიციატივაზეა, რომელიც მოწოდებულია ინფრასტრუქტურული ცვლილებების განხორციელებისკენ. Putin's შეპირება გაუწია, რომ 2020 წლისთვის ფედერალური ხარჯებით 180,000 კვადრატული კილომეტრი ტრასები გაიჭრება ქვეყანაში. იგივე ვედომოსტის სამხედრო გაწვევის სისტემაზე წერს. დღეს სტატიის მიხედვით სამხედრო გაწვევა სრულდება ივლისის 15 რიცხვისათვის, მაშინ როცა აბიტურიენტები გამოსტებს უმაღლესებში აბარებენ 20 ივლისისთვის. გაზეთი წერს, რომ არსებობს რისკი, რომ აბიტურიენტები ისე ხვდებიან ჯარში, რომ ისინი საუნივერსიტეტო სისტემაში მოხვედრას ვერ ასწრებენ. პრეზიდენტ მედვედევის ინიციატივით კი სამინისტრო სტატიის მიხედვით მუშაობას იწყებს იმაზე, რომ აბიტურიენტებმა მოახერხონ უწყვეტი განათლების მიღება. ნოვე გაზეტაში რეჟისორი ალექსანდრე სოკუროვი საუბრობს კულტურის როგორც ესეთის დეგრადაციაზე და მასობრივ წარმოებაზე კინოში. რეჟისორი ცდილობს გაანალიზოს, რატომ არსებობდა ანდრეი ტარკოვსკი მაშინ, როცა თავისუფლება ნაკლები იყო. ტოტალიტარიზმს კულტურა ჭირდებაო, აღნიშნავს იგი. გარდა ამისა, იგი საუბრობს საბჭოთა კინოს სტრუქტურულ მოწყობაზე, სადაც სამი უზარმაზარი ქარხანა მარტო ფირის წარმოებაში იყო ჩართული და არსებობდა დიდი ბიუჯეტები ფილმების საწარმოებლად. თავისუფლების პირობებში კი საბაზრო კანონებით ინდუსტრიას მასობრივი მოთხოვნა კარნახობსო, ამბობს იგი. ამერიკული კინო კი ამ მოთხოვნას სრულად უზრუნველყოფსო. ნოვე გაზეტა აგრძელებს საგამოძიებო მასალების ციკლს, სადაც გაზეთი წერს უზარმაზარ სისტემაზე, რომელიც სახელმწიფო სამსახურებისათვის მომსახურების გასაწევად ცენტრალიზებულად იმართება. იქმნებიან ფირმები დარეგისტრირებული მაგალითად გარდაცვლილ ადამიანებზე, ეს ფირმები იგებენ ტენდერებს და იღებენ მსხვილ ფინანსურ შეკვეთებს სახელმწიფო აპარატიდან. ამ სისტემაზე ნოვე გაზეტა შარშანას წერდა წელს კი ერთ-ერთ წვრილ სასამართლო გარჩევაზე, რომელშიც მცირე ფირმას გადასახადების არ გადახდაზე უწევდა დავა, ამოტივტივდა გვარი, უბრალოდ პასპორტი ადამიანისა, რომელიც სახელზეც 600-ზე მეტი კომპანია იყო დარეგისტრირებული და ეს კომპანიები ძირითადად სახელმწიფო შეკვეთებზე მუშაობდნენ.
მიკროფონთან იყო დავით ჩაგანავა, მან რუსეთის პრესა მიმოიხილა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება საღამოს თავისუფლების ეთერი და როგორც დაგვიდით, გრძელდება იგი რეგიონული მასნით ყოველკვირეული პროგრამით. მისი თემაა დღეს პირველი სატესტატო გამოსტები საქართველოს მასშტაბით, რომელიც დასასრულს მიუახლოვდა. მერვე ბოლო გამოსტას 12 კლასელები კი 1 ივნისს ჩააბარებენ. კომპიუტერზე ადაპტირებული ტესტირება გამოსტების ეროვნულ ცენტრში შექმნილი ალგორითმისა და კომპიუტერული პროგრამის მეშვეობით ტარდება. მოსწავლეები გამოსტებს ინტერნეტთან მიერთებულ იდენტურ ნოუტბუქებზე აბარებენ. საგამოსტო ბარიერი გამოსტების დასრულების შემდეგ დადგინდება. სკოლის დაამთავრებელ ატესტას მხოლოდ ის მოსწავლე მიიღებს, ვინც ბარიერის გადალახვას შეძლებს. დღეს რეგიონულ მასნაში გამოსტების მიმდინარეობის შესახებ ვისაუბრებთ. მოისმინეთ სიუჟეტები ქუთაისიდან, ახალციხიდან, კარალეთიდან და ლაგოდეხიდან. პროგრამას უძღვება ნონა მჭედლიშვილი.
საატესტატო გამოცდები ქუთაისის 42 საჯარო სკოლაში, ისევე როგორც ყველგან, ხვალდასრულდება. ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი დაინტერესდა, რამდენად მომზადებულები შეხვდნენ 12 კლასის მოსწავლეები გამოცდებს და როგორ აფასებენ ისინი მათ მიმდინარეობას. კითხვებზე პასუხის მისაღებად თათა კაჭკაჭიშვილი ქუთაისის ერთ-ერთ საჯარო სკოლას ეწვია.
როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში 12 კლასელებმა აღნიშნეს, გამოცდებს ფსიქოლოგიურად მომზადებლები შეხვდნენ, რამაც მეტნაკლებად შედეგებზეც იმოქმედა. მოსწავლეთა უმეტესობისთვის რთული ტექნიკური საგნები აღმოჩნდა.
ფიზიკა ერთ-ერთი სული იყო, მაგრამ იმაშიც ყოველფერი ვარ შედეგით. ჩემ დაგასაკვირად ეს ხრახულები.
გამიათვლა გეოგრაფია, გამიჩა ძალიან ფიზიკა.
ჩემთვის პირადად იყო ყველაზე მარტივი ქართული, იმიტომ რომ მშობლიური ენაა ერთ-ერთი მოვალეობა ცოდნა. და კარგათაც გვასწავლდნენ სკოლაში.
უკეთეს შედეგსაც ველოდი, მაგრამ არ ვერ მივიღე, რადგან ძალიან ნერვიულობდი და ეს მომზადებლები ყავთ ფაქტურად ფსიქოლოგიურად ერთ-ერთი და ჩვენ მოვასწარეთ ალბათ.
საერთოდ საშუალო დონის კითხვები იყო, მაგრამ იყო რთულების. ზოგი გამიჭირდა, შედეგით ყოველფერი ვარ საბოლოოში.
ყველაზე რთული იყო ეს ფიზიკა, ქიმია, მათემატიკაც არის. დრე იყო, რომ დაგჭირდებოდა და უფრო ყურადღებასაც არ ვაქცევდით და ეხლა რომ დაგჭირდა, უფრო არ ვიცით.
საგამოცდო პროცესის მიმდინარეობას მოსწავლეები დადებითად აფასებენ და დასცენენ, რომ ტექნიკური ხარვეზები არ ყოფილა. ერთ-ერთი რესპონდენტის თქმით,
სახლში კომპიუტერი არ მაქვს, მაგრამ პრეტესზე როცა ვიყავი, ადვილად მივეჩვია და არც გამიზნოდა. მიუხედავად იმისა, რომ მაუსი უფრო ადვილი იყო ჩემთვის. ძალიან დიდი დახმარება გამიწია პრეტესმა, რომელიც ჩატარდა ერთი კვირის წინ.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტები მიიჩნევენ, რომ საატესტატო გამოცდების ჩაბარებისას მიღებული გამოცდილება მათ ეროვნული გამოცდების დროსაც გამოადგებათ და დასცენენ, რომ
ძალიან კარგია ჩვენთვის, რადგანაც მივიღეთ ზოგადი განათლება, რაც ამდენი ხანი, ამდენი წლის მანძილზე დაგვაკლდა, წელს ავინაზღაურეთ და კარგი არის, მაინც ზოგადი განათლებით ვიდივართ ნამდვილად სკოლიდან.
უფრო მეტი განათლება მივიღებთ, ყოთ ბევრი გავიგე, ჩემი შესაძლებლობებიც გავიგე ბევრი.
გამოცდების მიმდინარეობა მდგომარეობის ტექნიკური უზრუნველყოფისა და საგნებში გადასალახი ბარიერის შესახებ ადგილობრივი საგანმანათლებლო რესურს ცენტრისა და განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები ოფიციალურ კომენტარს გამოცდების დასრულებამდე არ აკეთებენ. სავარაუდოდ უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი მეთორმეტე კლასელთა თუ რამდენი პროცენტი გადალახავს ბარიერს, მოიპოვებს ატესტატს და შესაბამისად ეროვნული გამოცდების ჩაბარების უფლებასაც. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ახლა კი ეთერს უთმობ ჩვენს ახალციხელ კორესპონდენტს მაია იველაშვილს, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად დაინტერესდა იმითაც, ჰქონდა თუ არა ტექნიკურ სირთულეებს ადგილი საატესტატო გამოცდებზე.
ახალციხელი პედაგოგები შიშობდნენ, რომ მოსწავლეებს გამოცდების ჩაბარება არა ცოდნის, არამედ კომპიუტერის ფლობის გამო შეიძლება გაჭირვებოდათ. თუმცა მეორე საჯარო სკოლის დირექტორი მარინა ზედგინიძე აცხადებს, რომ მოსწავლეთა მხრიდან მსგავსი პრეტენზია მათ შერ არ მოუსმენიათ.
ტექნიკას საკმაოდ კარგად არის აღჭურული, ნეტბუკები იყო დამონტაჟებული, ვიდეო თვალი არის, ორი დამკვირვებელი, ერთი რომელიც შიგნით უშუალოდ კლასში ზის, მეორე დამკვირვებელი დერეფანშია და ჩვენ სკოლამაც ერთი დამკვირვებელი გამოყო, რომელიც აკონტროლებს ამას, ანუ ზედმეტი ნივთი არ შეიტანონას.
მეთორმეტე კლასელთა საატესტატო გამოცდები 23 მაისს დაიწყო და 1 ივნისს დასრულდება. საგამოცდო პროცესს ადგილობრივებთან ერთად დედაქალაქიდან ჩამოსული დამკვირვებლებიც ესწრებიან. ალექსანდრე გარშკოვი განმარტავს, რომ ტექნიკური ხარვეზების მიუხედავად მოსწავლეებს სერიოზული პრობლემები არ ექმნებათ.
ინტერნეტი ხანდახან ჭედავს, აი შუა გამოცდის დროს პირიოდულად ხდება, რომ ჭედავს. ბავშვები მომზადებულები არიან, გაფრთხილებულები არიან, მომხრივრო შეიძლება მაგნაი ტექნიკური დარღვევა მოხდეს და დროში ნორმალურად ეტევიან, დაჟე ბევრი დროც რჩება ფაქტიურად გამოდიან სადღაც 9 საათში, ხანდახან საათს სჭირდებათ, ფაქტიურად დროს შეერბათ.
ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, ისტორია, გეოგრაფია და უცხო ენა. მეთორმეტე კლასელები თავის ცოდნას ამ საგნებში გამოავლენენ.
გამოცდაზე შესვლისთანავე შეყვავს პირადი ნომერი კომპიუტერში, გამოდის კითხვები და შემდეგ უკვე ჩვეულებრივად მიყვებით და პასუხობთ ამ შეკითხვებს. რა ვიცი, ჩემი აზრით ყველა ახერხებს და არავის პრობლემა ჩემთან ერთად ვინც იყო, არავის პრობლემა არ შექმნია იმის გამო, რომ ელემენტარული შეიძლება კომპიუტერთან შეხება არ ქონდა მანამდე, მაგრამ საკვარისი დროა იმისათვის, რომ თუ სწორი პასუხი იცი, შემოხაზო და დაუდასტურო რა.
საშუალო სირთულის არის ეს გამოცდები. არც რთულია, არც ძალიან მარტივი არ არის, უფრო რთული მეგონა.
ახალციხის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო დემეტრაძე ფიქრობს, რომ პროტესტების გამო მოსწავლეებმა უკვე იცოდნენ, რა პირობებში მოუწევდათ საატესტატო გამოცდების ჩაბარება.
მინდა გითხრათ, რომ ანალოგიური სიტუაცია არანაირად არ გამოირჩევა ამ შემთხვევაში ქალაქი და სოფელი, ყველგან ერთნაირად მიმდინარეობს გამოცდები, არანაირი შეფერხება არ არის არც სოფელში, ბავშვები შესაბამისად კმაყოფილები გამოდიან. სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ თავიდან თითქოს ჩვენც გქონდა ეს შიში, რომ იქნებ ნეტბუქებთან მათ მუშაობა გაუჭერდათ, იმიტომ რომ იქ მაუსის გარეშე მუშაობენ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ამათ წინასწარი პროტესტები ჰქონდათ და შესაბამისად შეეგუენ უკვე იმ გარემოს, რა გარემოშიც მოუწევდათ გამოცდების ჩაბარება. ამიტომ ამ ეტაპზე არანაირ პრობლემას არ ჰქონდა ადგილი.
ახალციხეში ფიქრობენ, რომ მეთორმეტე კლასელები ბარიერის გადალახვა შეძლებენ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ახალციხელმა კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განვაგრძობთ კარალეთიდან. ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საატესტატო გამოცდების გასაშუქებლად საგანგებოდ ეწვია კარალეთის საჯარო სკოლას, სადაც გამოცდებს 24 მოსწავლე აბარებს.
შესვლისთანავე სკოლაში არსებული სისუფთავე თვალში მოხვდა. პირველ სართულზე სრული სიწყნარე იყო. თავიდან გავიფიქრე, რომ დავაგვიანე და გამოცდები უკვე დასრულდა. მეორე სართულზე ავედი, სადაც ორი დამკვირვებელი შევნიშნე. იქვე იყო სკოლის დირექტორი არჩილ მიხანაშვილი, რომელმაც კაბინეტში შემიპატიჟა და გამოცდის დასრულებამდე დალოდება მთხოვა. კარალეთის საჯარო სკოლის აღდგენა აგვისტოს ომამდე დაიწყო, მაგრამ ომმა სამუშაოები შეაფერხა და სარემონტო სამუშაოები მხოლოდ გასულ წელს დასრულდა. ეს სოფელი აგვისტოს ომის დროს მნიშვნელოვნად დაზარალდა. დრო გადის, მშრომელი კარალეთელები კი ცხოვრების ჩვეულ რიტმს უბრუნდებიან. ფანჯრიდან სკოლის უკანა ეზოში ახლად გაშენებულ ვენახს ვხედავ. მოსწავლეების და პედაგოგების შრომის ნაყოფიაო, მეუბნება დირექტორი. სკოლაში ერთ-ერთ საგნად უკვე სოფლის მეურნეობის საქმეებსაც ასწავლიან. დაუბრუნდეთ საატესტატო გამოცდებს. ამ გამოცდების წინ მთავარი კითხვა ის იყო, მოასწრებდა თუ არა სოფლის სკოლების ტექნიკურად მომზადებას განათლების სამინისტრო. როგორც არჩილ მიხანაშვილი ამბობს, სპეციალისტები სკოლაში გამოცდებამდე ცოტა ხნით ადრე ჩავიდნენ. სპეციალური აპარატურა დაამონტაჟეს და ინტერნეტი ახლა შეუფერხებლად მუშაობს. დირექტორმა არც დამალა, რომ მოსწავლეებს მეტად პედაგოგები ღელავენ.
ტექნიკური მხარე რამდენჯერმე გაიარა აპრობაცია და საბოლოო ჯამში დაიხვეწა და ეხლა პრობლემების გარეშე მიმდინარეობს.
გამოცდები შეიძლება ითქვას იდეალური თარი მომზადებული და მეორე თავალაც მინდა თქვა ბავშვები ხვდებიან ძალიან დიდი ენთუზიაზმით ესე იგი გამოცდებს არა შიშით არამედ ენთუზიაზმით ესე იგი ინტერესით და ძალიან გახარებულების ტოვებინ დრო თვითონაც ეს საზომი გამოჩნდა უკვე რა ესე იგი სკოლას ფაქტობრივად არ ვიცოდით რა საკითხები და ზომა ეს არის საზომი ბარე აი გულახავთ ამ ბარეს და უკვე ვიცით ჩვენი ფასი ჩვენი მუშაობის შედეგი ვიცით რას ვაკეთეთ საიდან მაგ რა უნდა გამოუმჯობესოთ უკვე და საით უნდა მიმუშაოთ რომ უკეთეს შედეგები გქონდეს
საათესტატო გამოცდებს კარელეთის სკოლაში 24 მოსწავლე აპარებს ყოველი გამოცდის ბოლოს საშუალოდ 8 ქულა იწერება ხათია ტერტერაშვილი მიღებული ქულებით კმაყოფილია მისი თქმით გამოცდების დაწყებამდე იყო შიში იმის გამო რომ პროგრამა რთული იქნებოდა მაგრამ ამ შემთხვევაში მოლოდინი არ გამართლდა
ჩემი შედეგებით რა მეტ ნაკლებად კმაყოფილი ვარ უფრო მეტი შეიძლება მაგრამ მაინც კარგი შედეგებია როგორც გეგონა ესეთი რთული არ არის მანუ საკმაოდ მარტივი დონისა არის ისეთი რომ ელემენტარული ცოდნა რომ გქონდეს ჩააბარებ და რა ვიცი ვინც გავიდნენ ჯერჯერობით კმაყოფილები არიან არ გათაბარებენ გამოცდებს
კარალეთის სკოლაში საათესტატო გამოცდებს თბილისელი დამკვირვებლები ესწრებიან მათ ბევრი საქმე არც აქვთ რადგან საგამოცდო პროცესი ვიდეო ფირზე ფიქსირდება დარღვევები ჯერ არ გამოვლენილა გამოცდების ეროვნული ცენტრის დამკვირვებელი ეთერ შენგელი ამბობს რომ გადატანილი ომის სიმძიმის მიუხედავად ბავშვები მაინც მომზადებულები არიან
ომ გამოვლილები არიან საოცრად დატვირთულები არიან იმ ძველი განცდებით და მით მაგრამ მიუხედავად ამისა საოცრად მობილიზებულები არიან საოცრად განვითარებული ბავშვები არიან ეს პასუხისმგებლობის დიდი გრძნობა
მოსავლეები 8-საგან შეაბარებენ გამოცდებს საათესტატო გამოცდები 1 ივნისს დასრულდება ამის შემდეგ კი ეროვნული გამოცდები დაიწყება გოგა აფციაური რადიო თავისუფლებისთვის გორი
საგამოცდო ცენტრი ლაგოდეხის 16 საჯარო სკოლაშია გახსნილი. სკოლები ძირითადად მე-12 კლასელთა რაოდენობის მიხედვით შეირჩა. თუმცა როგორც რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს ხათუნა გოგაშვილს ლაგოდეხის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსმა მანანა ჩიკვაიძემ უთხრა, ყველა საგამოცდო ცენტრი მოსწავლეებისთვის მოსახერხებელ მანძილზეა. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ერთადერთი, სადაც მოსწავლეთა მცირერი ცხოვნობის მიუხედავად საგამოცდო ცენტრი გაიხსნა ფონის საჯარო სკოლა. ლაგოდეხის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსის მანანა ჩიკვაიძის განმარტებით ეს სოფელი ტერიტორიულად ყველა სოფელთან საგრძნობლად მოშორებით მდებარეობს.
ვინაიდან ფონა შორს არის სხვა სკოლებიდან და უფრო ხარჯიანიც გამოვიდოდა თქვა ტრანსპორტირება ყოველ დღე ბავშვებისა და თან მოწყვეტილები იქნებოდნენ თავიანთ გარემოსეთ და საგამოცდო ცენტრმა საჭირო ჩათვალა და რა თქმა უნდა იქ ჩაიტანა ის ლეპტოპები რომლებიც იმ ბავშვებისთვის იყო საჭირო
ორი საგამოცდო ცენტრი მუშაობს ეთნიკური აზერბაიჯანელებით დასახლებულ სოფელ კაბალის ტერიტორიულ ერთეულში აქ მოსწავლეები საატესტატო გამოცდებს აზერბაიჯანულ ენაზე აბარებენ მათთვის სპეციალური პროგრამაა შექმნილი ამის შესახებ გამოცდების ეროვნული ცენტრის ქართული ენისა და ლიტერატურის მთავარმა სპეციალისტმა ნანა ლოლაძემ განაცხადა
ყველა საგანი აქვს დათარგმნი ქართულს აბარებენ როგორც მეორე ენას განსხვავებული პროგრამისა და განსხვავებული დავალებებით ერთობრივ კომპეტენციას როგორც უცხო ენას პრაქტიკულად უცხო ენას აბარებენ დანარჩენ ყველაფერს აბარებენ აზერბაიჯანულად და მე ვიყავი გამოცდამდეც ვარჯიშის პერიოდში და მერე გამოცდით შემდეგ განსაკუთრებული პრობლემები არა აქვს
საერთო ჯამში საატესტატო გამოცდების მიმდინარეობას დადებითად აფასებს ნანა ლოლაძე გამოცდების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი რომელიც გამოცდების მიმდინარეობას ლაგოდეხის საგამოცდო ცენტრებში აგვირდება ნანა ლოლაძე აღნიშნავს რომ პროგრამა რთული არაა და მისი დაძლევას მოსწავლეებს არ უჭირთ
თუ ბავშვი გონიერია ფართო ინტერესები აქვს გონება მახვილია და რაღაც იცის ამ საგანში საფუძვლები მას აქვს შანსი რომ ეს გადავახოს საფუძვლიანი ცოდნის გარეშე ის რასაც ვითხოვთ ქართულში ამ დონეზე ფიზიკა და ქიმია არ მომთხოვია ნამდვილად შემდეგი თაობებისთვის ბარიერის მაღალი იქნება სირთულეც მოიმატებს
სხვაგვარად ფიქრობენ მოსწავლეები ვინც საატესტატო გამოცდებს აბარებენ ისინი პროგრამის სირთულეზეც საუბრობენ და აქვე იმასაც აღნიშნავენ რომ საატესტატო გამოცდების დანიშნა წელს ნაადრევი იყო
მომზადება ვერ მოვასწარით ყველა საგანში და ძალიან უცებ მოხდა ყველაფერი კარგ ქულებს ვიღებთ მაინც უთქულებს აკეთებთ მაგრამ გააჩნია ზღვას სამდე საათესებენ ბავშვებს არ ქონდა ისეთი ცოდნა რასაც აკითხოვენ და როგორი ტესტებიც აქ არის ამ ტესტებს ადვილი არ ქვია ეს ტესტები არ რთული მოითხოვს რომ ყველაფერი უნდა იცოდე ადვილი ამ ტესტებს არაფერი არ აქვს
რთული არის საშუალო სირთულის კითხვები არის დრო რო ქონა და უკეთეს შედეგი მექნებოდა დარწმუნებული.
ლაგოდეხის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში განმარტავენ, რომ მოსწავლეებს, ვინც წელს რომელიმე საგანში ბარიერს ვერ გადალახავს, კონკრეტულ საგანში გამოცდის ხელმეორედ ჩაბარების შესაძლებლობა უკვე მომავალ წელს ექნება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
ეს იყო რეგიონული მასნის ყოველგვირეული პროგრამის ბოლოს სიუჟეტი. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ, რამდენიმე წამში გადაცემას უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ადამიანის უფლების ევროპულმა სასამართლომ რუსეთი დამნაშავედ ცნო ნავთობმაგნატ მიხაილ ხოდორკოვსკის პირველი დაპატიმრებისა და მისი სასამართლო პროცესისათვის, მაგრამ განაცხადა, რომ მას არ მოეპოვება იმის საკმარისი მტკიცებულება, რომ ეს საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნიოს. ევროპული სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას უძღოდა მიხაილ ხოდორკოვსკისა და მისი ბიზნეს პარტნიორის პლატონ ლებედევის თხოვნა შეწყალების თაობაზე. ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ.
რუსეთის ერთდროს უმდიდრესი ადამიანი მიხაილ ხოდორკოვსკი 2003 წელს დააპატიმრეს. ხელისუფლების კრიტიკოსთა აზრით ამის მიზეზი იყო ხოდორკოვსკის პოლიტიკური ამბიციები და მაშინდელი პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის მიმართ კრიტიკა. ხოდორკოვსკის ადვოკატებმა რუსეთის მთავრობასთან მის ჭიდილში გამარჯვება დაღიარეს სამშაბათს ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. ადვოკატმა კარინა მოსკალენკომ სატელეფონო ბრიფინგზე ჟურნალისტებს განუცხადა.
ამ დღეს 7 წლის განმავლობაში ველოდით. დღეს კმაყოფილი ვართ. დღეს მივესალმებით ევროპული სასამართლოს განაჩენს.
47 წლის ხოდორკოვსკი და მისი ბიზნეს პარტნიორი პლატონ ლებედევი თაღლითობისა და გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდებით იხდიან პატიმრობის ხანგრძლივ ვადას. დეკემბერში მეორე სასამართლო პროცესში მათ პატიმრობა 2017 წლამდე გაუგრძელეს. გასულ კვირაში კი სააპელაციო სასამართლომ ერთი წლით შეუმცირა ეს ვადა. ორივე ბრალდებული უარყოფს წაყენებულ ბრალდებებს. ადამიანის უფლებების ევროპულმა სასამართლომ, რომელსაც სტრასბურგში უდევს ბინა, რუსეთს ხოდორკოვსკისთვის 24,000 ევროს გადახდა დააკისრა სასამართლოს ხარჯებისთვის და ადამიანის უფლებების დარღვევებისთვის, მათ შორის დამამცირებელ პირობებში მისი მოთავსებისთვის. სასამართლომ დაადგინა, რომ მისი დაპატიმრება უკანონოდ მოხდა. ეს გადაწყვეტილება ეხება ხოდორკოვსკის პირველ დაპატიმრებას და პირველია 4 საჩივრიდან, რომლებიც ბრალდებულმა სტრასბურგის სასამართლოს გაუგზავნა. ხოდორკოვსკი თავდაპირველად დააპატიმრეს იმ ბრალდებით, რომ ის რუსეთში მოწმედ არ გამოცხადდა სისხლის სამართლის სასამართლო პროცესზე. მაგრამ სტრასბურგის სასამართლოს თანახმად ის ფაქტი, რომ რუსმა გამომძიებლებმა რამდენიმე საათში წარუდგინეს მას 35-გვერდიანი ბრალდება, მიანიშნებს, რომ ხოდორკოვსკის წინააღმდეგ საქმე წინასწარ მზადდებოდა და მათ მისი ხილვა ბრალდებულის როლში უფრო სურდათ, ვიდრე მოწმისა. მოსამართლეებმა რუსეთის ხელისუფლება დაგმეს ასევე ხოდორკოვსკისთვის პატიმრობის ვადის ორჯერ გაუმართლებლად გაგრძელებისთვის. თუმცა სასამართლომ უარყო ხოდორკოვსკის მტკიცება, რომ მის წინააღმდეგ წარმოებული იურიდიული იერიში პოლიტიკურად არის მოტივირებული. სასამართლოს თანახმად საქმემ შესაძლოა აღძრას გარკვეული ეჭვები მთავრობის მოტივების შესახებ, მაგრამ სტრასბურგში დაასკვნეს, რომ პოლიტიკურად მოტივირებულობის შესახებ ბრალდებები საფუძვლიანად უნდა იყოს დასაბუთებული, რაც არ მომხდარა. ადამიანის უფლებების ვეტერანმა დამცველმა ლუდმილა ალექსეევამ იმედგაცრუება გამოხატა იმის გამო, რომ სტრასბურგის სასამართლომ პოლიტიკურად მოტივირებულად არ მიიჩნია ხოდორკოვსკის საქმე. სტრასბურგში მიღებულ გადაწყვეტილებამდე რამდენიმე დღით ადრე Amnesty International-მა ხოდორკოვსკი და ლებედევი სინდისის პატიმრებად გამოაცხადა მათთვის მეორე ვადით პატიმრობის მისჯასთან დაკავშირებით. ხოდორკოვსკის ადვოკატები შეეცადნენ შეემსუბუქებინათ წარუმატებლობა. სამშაბათს გამართულ ბრიფინგზე ადვოკატმა დავიდ პანიკმა განაცხადა.
როცა სასამართლო სტრასბურგის სასამართლო შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლო თუ ნებისმიერი სხვა ქვეყნის სასამართლო ფუნდამენტური უფლებების სერიოზულ და მრავალჯერად დარღვევას აღმოაჩენს, ეს მოსარჩელის დიდი გამარჯვებაა და დიდი მარცხი მთავრობისთვის განურჩევლად იმისა, დაადგენს თუ არა სასამართლო, რასაც იგი ძალზე იშვიათად აკეთებს, რომ მთავრობას არაკეთილსინდისიერი მოტივი ამოძრავებდა.
სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება არნიშნავს, რომ გამომძიებლები ხელახლა მიუბრუნდებიან ხოდორკოვსკის საქმეს. მსგავსი გადაწყვეტილება სტრასბურგში უკვე მიიღეს 2007 წელს, როცა ლებედევის დაპატიმრება უკანონოდ მიიჩნიეს, მაგრამ ამას გავლენა არ მოუხდენია მისი პატიმრობის ვადაზე. მიუხედავად ამისა, სამშაბათს მიღებული გადაწყვეტილება გარკვეულ იმედს აჩენს, რომ მიხაილ ხოდორკოვსკის თხოვნა დაკმაყოფილდება და მას შეიწყალებენ. 30 მაისს ხოდორკოვსკის ადვოკატებმა გამოაცხადეს, რომ მან და პლატონ ლებედევმა თხოვნით მიმართეს სასამართლოს, რის გაკეთების უფლებასაც მათ კანონი აძლევს სასჯელის 9-ზე მეტის მოხდის შემდეგ. ვლადიმირ პუტინმა თავის დროზე მინიშნება გააკეთა, რომ ყოფილ მაგნატს შეიძლება ახალი ბრალდებები წაუყენონ. მაშინ, როცა პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა მაისის დამდეგს განაცხადა, რომ განთავისუფლების შემთხვევაში ხოდორკოვსკი არავითარ საფრთხეს არ შეუქმნის საზოგადოებას.
Микрофонтан იყო ბიძინა რამიშვილი ხოდორკოვსკის პროცესის ირგვლივ საუბრობდა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება ახალი ევროპით ყოველკვირეული პროგრამით. სიტყვას გადავცემ მის წამყვანს სალომე ასათიანს.
ევროკავშირის მიერ წარმოებულ დიპლომატიას ფუნდამენტური მორალური იმპერატივები და ღია საპარლამენტო პოლიტიკა უნდა განსაზღვრავდეს და არა დახურულ კარს მიღმა შედგენილი სტრატეგიები. ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს პირი, რომელიც ევროკავშირის რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლებისთვის სანქციების დაწესებას სთხოვს. საუბარია ბილ ბრაუდერზე, ბრიტანული ფონდის Hermitage Capital-ის აღმასრულებელ დირექტორზე და ერთდროს რუსეთისთვის ყველაზე მსხვილ უცხოელ ინვესტორზე. ახლა ბრაუდერი სულ სხვა მიზნისთვის იბრძვის. მას სურს პასუხი აგონ პირებმა, რომლებიც მისი თქმით მისი ერთ-ერთი ადვოკატის სერგეი მაგნიცკის ციხეში სიკვდილში არიან დამნაშავე. ბრაუდერმა შეადგინა 60-კაციანი სია, რომელიც რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სასამართლო სისტემის და FSB-ს წარმომადგენლებს მოიცავს. და აცხადებს, რომ მაგნიცკი სწორედ ამ პირებმა აწამეს და მოკლეს. მას შემდეგ, რაც ადვოკატმა მათი მილიონობით ევროს ოდენობის საგადასახადო მაქინაცია გამოააშკარავა. ამერიკული წარმოშობის ბრიტანელი ბიზნესმენი ბრაუდერი ახლა ევროპის პარლამენტს და ევროკავშირის ცალკეული წევრი ქვეყნების მთავრობებს მიმართავს შუამდგომლობით, რათა მათ ევროპის საბჭოს ამ პირებისთვის სანქციების დაწესებას სთხოვენ. ორშაბათს 30 მაისს რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება, რომლის თანახმადაც სიაში შეტანილ ერთ-ერთ მაღალჩინოსანს ოლეგ სილჩენკოს ფედერალური კანონი არ დაურღვევია. ამ ნაბიჯს ბრაუდერი და უფლებადამცველები საქმის მიჩქმალვის მცდელობად აფასებენ, რომელიც ზიანს აყენებს რუსეთის მთავრობის მიმართ ნდობას. ბრაუდერს, რომელსაც რუსეთის ოფიციალური პირების მხრიდან მასშტაბურ კორუფციულ მაქინაციებზე მტკიცებულებები აქვს გამოქვეყნებული, სურს ევროკავშირმა ამ საქმეში ჩართულ პირებს აქციები გაუყინოს და ევროკავშირში შესვლა აუკრძალოს. ჩვენ ვაცხადებთ წამების ჩამდენებს და მკვლელებს ნუაძლებთ ევროპაში ჩასვლის საშუალებას. მორალი არც ერთმა პოლიტიკოსმა არ უნდა გადააყოლოს, თუნდაც რუსეთთან კავშირების გაუმჯობესების ბუნდოვან კონცეფციასო, უთხრა ბრაუდერმა EU Observer-ს გასულ კვირაში, ევროკავშირ რუსეთის საპარლამენტო კომიტეტის წევრებთან შეხვედრის შემდეგ. იმის მიუხედავად, რომ გავრცელებული ვარაუდით ბრაუდერი თავის მთავარ მიზანს 60-კაციანი ჯგუფისთვის სანქციების დაწესებაც ვერ მიაღწევს, აშკარაა, რომ მის მიერ წამოწყებულმა ფართომასშტაბიანმა კამპანიამ უკვე მოახდინა გავლენა ევროკავშირ რუსეთის დიპლომატიურ ურთიერთობაზე. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეთრინ ეშტონის მიერ რუსეთში მის მთავარ წარმომადგენლად დანიშნულმა დიპლომატმა გუნარ ვიგანდმა ბრაუდერს და ევროპარლამენტარებს უთხრა მაგნიცკის საქმის შესახებ ევროკავშირის დიპლომატები ყველა შეხვედრაზე ეკითხებიან რუსეთის წარმომადგენლებსო. ვიგანდის თქმით, ეს საკითხი ევროკომისიის პრეზიდენტის ჟოზე მანუელ ბაროზოს და რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ვლადიმირ პუტინის შეხვედრაზეც წამოიჭრა თებერვალში, ისევე როგორც სხვა მაღალი რანგის შეხვედრებზე. ვიგანდმა დასინა, რომ დიდი მედებს ამყარებს საგანგებო გამოძიებაზე, რომელსაც ადამიანის უფლებების საკითხებში რუსეთის პრეზიდენტის მრჩეველი მიხეილ ფედოტოვი ხელმძღვანელობს. ჩვენი შტაბეშტილებით ის საქმეს ძალიან სერიოზულად ეკიდებაო, განაცხადა ვიგანდმა ფედოტოვთან შეხვედრის შემდეგ. თუმცა, როგორც თქვით, ბრაუდერის მიზნის განხორციელება და ევროკავშირის მხრიდან მის მიერ დასახელებული პირებისთვის სანქციების დაწესება ნაკლებად სავარაუდოა. როგორც EU Observer-ს კეთრინ ეშტონის სტრუქტურის საგარეო საკითხთა სამსახურის ერთ-ერთმა ანონიმურად დატოვებულმა წარმომადგენელმა უთხრა, ევროკავშირის სანქციების პოლიტიკა სტრატეგიულ მიზნებს ემყარება. ჩვენ სანქციებს უწესებთ წამყვან პოლიტიკურ ლიდერებს, რომლებიც ფართო მოსახლეობის სისტემატურ რეპრესიებს მიმართავენ, როგორც ეს ბელორუსიაში, სირიაში და ლიბიაში ხდება. სამართლებრივი პრობლემები სხვა ქვეყნებშიც ბევრია, მაგრამ ყველას სანქციებს ვერ დაუწესებთო, დასწინა მან. თუმცა ბრაუდერი სტატუს-კვოსთან შერიგებაზე გადაჭრით აცხადებს უარს. საგარეო საკითხთა სამსახურის წარმომადგენლებს შეიძლება თავიანთი მოსაზრებები ჰქონდეთ იმაზე, მოხდება თუ არა ეს. მაგრამ სანქციების დაწესებაზე საბოლოო გადაწყვეტილება საზოგადოებრივ აზრს დაეყრდნობა და იმას, ეს აზრი რა გავლენას მოახდენს ევროკავშირის ქვეყნების დემოკრატიულად არჩეულ პარლამენტებზე და მთავრობებზე. ჩვენ ევროკავშირის მასშტაბით ზეწოლას ვაძლიერებთ, რათა ეს მოხდესო, ამბობს ბრაუდერი. ამასთან, მისი თქმით, მისი კამპანიის მიმართ დადებითი განწყობა უკვე გამოხატეს ბრიტანეთის, ჰოლანდიის, ჩეხეთის, გერმანიის და პოლონეთის პარლამენტებმა. ევროპის პარლამენტმა დეკემბერში მოუწოდა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს განიხილონ სანქციების პერსპექტივა. შვეიცარიის მთავრობამ კი უკვე გაუყინა საბანკო ანგარიშები სიაში შეტანილ რამდენიმე პირს. ბრაუდერი შეერთებული შტატების კონგრესში შეტანილ მაგნიცკის აქტსაც გამოყოფს, ორპარტიულ 15 სენატორის მიერ ინიცირებულ ინიციატივას. კონგრესის მხრიდან ამ აქტის დამტკიცების შემთხვევაში 60-კაციან სიაში შეტანილ პირებს შეერთებული შტატები ვიზების მიღებას აუკრძალავს და აქტივებსაც გაუყინავს. Europarlamentarebtan shekhvedraze Brauderma 2009 წლის 16 ნოემბრის დილაც გაიხსენა, როცა დაურეკეს და მაგნიცკის სიკვდილის შეატყობინეს. ეს ყველაზე საშინელი ამბავი იყო, რაც კი შეიძლებოდა გამეგო. გული მომიკვდა. მაშინ იმავე წუთში გადავწყვიტე, რომ ადამიანები, ვინც ეს ჩაიდინა, პასუხს აგებდნენო, თქვა მან. 37 წლის მაგნიცკი თითქმის 1 წლის განმავლობაში იყო ციხეში ისე, რომ ბრალი არ ჰქონდა წაყენებული. გავრცელებული ვარაუდით ის სამედიცინო პერსონალის მხრიდან უყურადღებობით დაიღუპა. მას პანკრეასის დაავადება ჰქონდა და აუცილებელ მედიკამენტზე უარი უთხრეს. დაღუპულის დედა შემდეგ აცხადებდა, რომ მისი შვილის გვამს ორი თითი მოტეხილი ჰქონდა, ხელებზე კი შავი და ლურჯი ჰემატომები აღენიშნებოდა.
თქვენ მოისმინეთ ორკვირეული ახალი ევროპა, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა, ამით დასრულდა საღამოს თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა. გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. შეგახსენებთ, რომ ვინც ვერ უსმინოთ ჩვენს გადაცემას, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართით radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba კი შუაღამის ეთერში დაბრუნდება თბილისის დროით 12 საათზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.